habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca oo bisha abriilna ay tahay 22 sannadka 2015 waxa aad ku dhegaysanaysaan ama aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 19-22 iyo efemyada geeska afrika, taleefanka gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacaddeenna fiidnimona waxaa wada jira halkan uga daadihin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a ururada xuquuqda aadamaha muqdisho oo ku gacan seeray natiijada baaritaan ay amisom ku samaysay tacadiyo loo geystay dumarka soomaaliya.
annagu waxaan jeclaan lahay investigation la sameynayo, in la sameeyo dadkii dhibaatada ku dhacday in lala hadlo, in dadkii qofkii dhibaatada ku dhacday haddii la waayo faamiligiisii lala hadlo, dadkii olderisko qabiilka dadka meeshaas ka jooga lala hadlo, la weydiiyo bal dhibaatadan goortay dhacday iyo sida ay ku dhacday, in dadkii dhibaatada geysta lala hadlo markikood.
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii dhimirka ee cisbitaalka Florinini oo dib looga furay magaalada Muqdisho.
waxaa la furay qaybta dhimirka, waxaa loo furay bacdama maantay soo badan ay u baahan yihiin ama ay ka jiran yihiin dhimirka, gaar ahaan isbitaalkan wuxuu ku yaalaa qaybtan zoonkan kaaraan iyo cabdicasiis ashuula cabdicasiis ku yaalaa bitaallo waaweyn uma dhowa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. in ka badan 400 qof oo ah dadkii ugu dambeeyey ee ka soo carara dalka yeman ayaa saaka soo gaadhay magaalada berbere ee somaliland. warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
qaxuntigan ayaa magaalada berbere soo gaadhay saaka subaxii hore, iyadoo uu siday markab weyn oo ka soo qaaday dalka yeman, ayaa sida uu sheegay taliyaha laanta socdaalka somaliland maxamed cali yuusuf oo warbaahinta ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada berbera. dadkan qaxuntiga ayaa tiradoodu gaadhaysa 425 qof oo isugu jira soomaali, etoobiyaan iyo yemani, kuwaasoo ka soo cararay dagaalada sii kululaanaya ee ka holcaya dalka yeman. waxaana uu taliya maxamed cali yuusuf uu intaasi raaciyay in somaliland ay soo dhoweynayaan qaxuntigan iyagoo eegaya caafimaadkooda iyo amnigoodaba, sidoo kalena ay diyaar u yihiin dhammaanba hay-adaha kala duwan ee somaliland u xilsaartay qaabilaadda qaxuntigan soo noqonaya. dadkan oo ay ka mid yihiin dad u dhashay somaliland, kuwa hore uga barakacay koonfurta soomaaliya, dad etoobiyaana iyo yemani dalkooda ka soo cararay, ayaa sidoo kale uu taliyuhu xusay inay indhayndhaynayaan wixii loo qaban lahaa, sidii loo dejin lahaa, iyo weliba sidii qofka somaliland dhaafaya uu u tegi lahaa meesha uu rabo. tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee soo gaadha somaliland, iyadoo 3 jeer oo hore ay soo gaadheen qaybo kala duwan oo ka mid a dadkan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka yeman, iyadoo toddobaadkan gudihiisana sidoo kale berbera ay soo gaadhay 284 qof oo ka soo barakacay magaalada muqa ee dalkaasi yeman. waxaana somaliland qaxuntigan u diyaarisay xarun ay ku nastaan islamarkaana lagu daryeelo, taasi oo ku taala magaalada berbera.
guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya ayaa iyaguna ugu deeqay dhaqaale lacageed dadka qaxootiga ee soomaalida ah ee dib looga soo celinaya dalka yeman. kulan ay yeesheen kuna yeesheen magaalada Muqdisho, xubnaha baarlamaanka ayay ku go'aamiyeen in deeq dib u dejin dhaqaale ah ay ku kaabayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka aanan deganayn ee yeman. qaxootiga soomaalida ah ee yeman ayaa la sheegay inay gaarayaan 750,000 oo qof, waxaana baarlamaanku ay ugu deeqeen lacag dhan 300,000 oo la sheegay in laga jiro gunnooyinka iyo mushaaraadka ay qaataan baarlamaanka iyo howlwadeennada golaha shacabka. waxaana noqonaysaa dibudujin loogu sameynayo dadkaasi ka soo cararaya colaadda ka jirta dalka yeman. war saxaafadeed laga soo saaray kadib kulankoodan iyo deeqdan ayaa lagu sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan dhaqaalahaasi guddiyada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada ee baarlamaanka. waxayna dadkaasi ay imaaneysaa deeqdan ay ugu deeqeen baarlamaanka xilli qaxooti fara badan oo ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira yeman ay soo gaareen magaalooyinka xeebaha ah sida Boosaaso iyo sidoo kale Berbera.
diyaaradaha dagaalka isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa mar kale dib u duqeeyay dalka Yemen. Duqeyntan ayaa lala beegsaday jabhadda xuuthiyiinta oo qabsatay saldhig military oo ku yaalla magaalada saddexaad ee dalkaasi Taiz. Shalay ayay ahayd markii dowladda sacuudigu ay sheegtay inay joojisay duqeyntii dhinaca cirka, iyadoo sheegtay in ujeeddadii laga lahaa laga gaaray. Duqeyntan cusub ayaa kusoo beegmisay iyadoo dagaalada u dhexeeya ciidamada daacadda oo madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi iyo jabhadda xuuthiyiintu ay ka socdaan goobo kala duwan oo dalkaasi Yemen ah. Dowladda sacuudiga oo war-saxaafadeed soo saartay salaasadii shalay ayaa sheegtay in culayska ay saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo dagaalka Yemen. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ka soo yeeray dowladda sacuudiga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub ay waajib ku tahay inay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibinayo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 900 oo dad ay maalinkii Arbacadii ku hafteen biyaha markii dooni siday ay kula degtay badda Mediterranean-ka. Mr. Renzi ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay Arbacada maanta isagoo baarlamaanka Talyaaniga kula hadlayay magaalada Rome ee xarunta dalkaasi maalin koor inta aanay kulan degdeg ah oo hoggaamiyasha Yurub kaga xajoonayaan masiibada dhacda ee sayelan. Xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaana oo ay ugu murugoonayaan dadka ku dhinta masiibadan. Kooxda xuquuqda aadanaha ee Save the Children ee caruurta xuquuqdooda u dooda ayaa ku warantay Arbacadan inay ogaatay in 60 kamida dadka saarnaa doonidaas ay ahaayeen dhalinyaro aad u yar yar oo dhowr iyo 10 jir ah. Waxa ayna ka digtay haddii arrintani ay sii socoto in 2500 oo caruur muhaajiriina ay dhacdo midan mid la mida sanadkan ugu dhiman ay ugu dhiman karaan badda Mediterranean-ka. Waxa ayna sheegtay in 4 wiil oo ay sheegtay in da'doodu ay ka yartahay 18 jir ay ka badbaadeen masiibadan dhacday maalintii Axadii.
Halka degistiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin in muddo la sugayay oo ah in ciidankoodu ay xadgudub u geysteen haweenka Soomaaliya kuwaasi oo dhinaca galmada ah. Warbixintan ay shalay daabacday AmiSom ayay ku sheegtay in 22 eedeymood oo loo jeediyay ciidankooda ay cadeymo u heleen laba keliya. Warbixintan oo dheereed waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
8 bishii September ee sanadkii 2014 ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch taas oo ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika inay ku kaceen xad gudubyo dhinaca galmada ah kaas oo ay kula kaceen haween Soomaaliyeed oo danyar ah oo badankoodu ku nool xiriyaha barakacayaasha. Warbixintaas hore ee ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayay ku eedeeyeen ciidamada midowga Afrika inay haweenkaas lacag aad u iyo cunto yar siiyaan isla markaana ay jidkooda kaga bedeshaan. Midowga Afrika ayaa markaas kadib sheegay in ay baaris ku sameynayaan eedeymahaas loo soo jeediyay ciidamadooda ka jooga Soomaaliya. Gudoomiyaha guddida midowga Afrika Dr. Zuma ayaa maanta soo saartay warbixin la xidhiidha baaris ay sameeyeen guddi gaar ah oo midowga Afrika u xil saaray dhacdadan. Kooxda baarista sameynaysay ayaa ka kala socotay dalalka Ghana, Tanzania iyo Zimbabwe kuwaas oo aan ku jirin dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Waxana kooxdani ay baaristooda waday intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2014 ilaa bishii February ee sanadkan 2015. Kooxdan ayaa si dhow ugu kuurgashay ilaa 22 eedeymood oo ku jiray warbixinta Human Rights Watch. Waxana guddidani cadeeyeen laba kamid ah eedeymahaas oo ku saabsanaa xad gudub dhinaca galmada ah in lagu helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta. Guddida baadhista madaxa bannaan ayaa eedeymo kala duwan oo la xidhiidha xad gudubyada lagu eedeeyay ciidamada AMISOM ay sameeyeen. Tusaale ahaan, bishii May 30-keedii sanadkii 2013 ayaa askari ka tirsan ciidanka AMISOM oo ku sugan magaalada Baydhabo waxaa lagu eedeeyay inuu kufsaday gabadh 12 jir ah. Waraysi arrintan la xidhiidha oo dhibbanaha lala yeeshay ayaa guddida baadhista u sheegay in kufsigani ka dhacay meel lagu magacaabo Bakin oo aan ka fogeyn xerada ciidamada AMISOM. Waxana markii dambe loo qaaday cusbitaal si looga daaweeyo. guddida baadhista ayaa iyagu sheegay inay booqdeen xarunta ciidamada Amisom hase ahaatee aanay u suuro gelin in ay xog badan ka helaan. Inkasta oo kulan ay la yeesheen wakiil ka tirsan hay'adda Human Rights Watch bishii January 15-keedii sanadkii 2015 uu sheegay in askarigii kufsiga geystay uu xabsiga ku jiro isla markaana uu sugayo maxkamad. Arrimaha kale ee ku jiray warbixinta Human Rights Watch waxaa ka mid ahaa in bishii September ee sanadkii 2013 ay askar ka tirsan ciidamada Amisom ay kufsadeen haweeney Soomaaliyeed taas oo ka dhacday xarunta ciidanka Amisom, waxaana warbixintan lagu sheegay in markii dambe ay haweeneydan qaadeen ciidamada xoogga Soomaaliya kuwaas oo geeyay xerada Maslax, waxaana markii dambe ay dawladda Soomaaliya u magacowday guddi baara oo ay ku jirto Amisom. Laakiin arrintan baadhisteeda waxaa ku kaliyeystay dawladda Soomaaliya inkastoo aan arrintan xog badan laga soo saarin markaas. Haddaba baadhis kala duwan oo ay sameeyeen guddidan madaxa bannaan ayaa la kulmay dib u dhacyo kala duwan, taas oo ay sababtooduna ahayd inaan Human Rights Watch aanay bixinin macluumaad ku hagi kara guddida baadhista in ay raadsadaan dadka falalkaas ku kacay. Arrimaha kale ee guddidani baadhista ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa in haweenka ka shaqeeya xarumaha ciidamada Amisom qaarkood loogu hanjabo haddii aanay aqbalin xiriir dhinaca galmada ah oo taliyayaashooda dhex mara inay shaqadoodu halis geli karto. Tusaale ahaan, haweene ay la kulmeen guddida baadhista oo magaceeda la qariyey oo ka hoos shaqeynaysay taliye ka tirsan Amisom ayaa lagu soo warramay inay la kulantay xadidaad dhinaca jinsiga ah bishii Juun ee sanadkii 2010. Guddida baadhista uma suuro gelin inay la kulmaan taliyaha la eedeeyey sababtoo ah waxaa dib loogu celiyey dalkiisii. Guddida baadhista ayaa sheegay inkasta oo ay jirto siyaasad lagaga hortegayo waxna lagaga qabanayo tacadiyada dhinaca galmada, haddana ma muuqato wax tilmaan ah oo ka soo baxday taliyaha oo la xidhiidha tacadiyada dhinaca jinsiga. Arrintani waxay ku saabsan tahay xaqiiqada iyo dadaallo ay guddidu ku bixiyeen in ay helaan mid ka mid ah warbixino uu soo saaray laakiin aanay waxba uga suuro gelin. Gunaanadkii warbixintan ayaa lagu sheegay in guddida baadhistu ay heleen caddaymo la xidhiidha in ay dhaceen tacadiyo dhinaca galmada ah oo ay geysteen qaar ka mid a ciidamada Amisom. Taana waxaa lagu caddeeyey markhaatiyo iyo caddaymo laga helay goobaha caafimaadka. Qaar ka mid a eedaha ayaa iyagu markhaatiyadooda la helay hal dhinac oo keliya. Sidoo kalena warbixintan ayaa muujisay in qaar badan oo ka mid a eedaha lagu xusay warbixinta Human Rights Watch aan loo hayn caddaymo sugan, taas oo sababteedu tahay iyada oo la waayey dadkii dhibanayaasha ahaa ama markhaatiyadii la helay ay bixin waayeen xog sugan. Waxaana lagu sheegay warbixintan in Human Rights Watch ay ku guuldaraysatay inay si wacan u bixiso macluumaad horseedi karaya in caddaymo ku filan loo helo xogaha iyo eedaha kala duwan ee ay warbixintooda ku sheegeen.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haddaba hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu u yahay magaalada Muqdisho sida hay-adda Elma Peace and Human Rights Center ayaa si weyn uga hortamid war saxaafadeedka guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ee ay soo saartay ee xadgudubka 22-ka xadgudub ee la sheegay inay geysteen ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom ee jooga Soomaaliya. Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ah madaxa hay-adda Elman ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn sida baaritaankaasi loo sameeyey. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku weydiiyey aragtidooda.
Investigationka la sameeyey waa arki kartaa qof walba wax fahmi kara wax risoolka oo inaan wax badanba la baarin. Kow, horta waxay ku yiraahdeen qofkii victimka ahay maanan arkin. Labo, qofkii dhibaatada geystay maanan arkin. Saddex, dadkii communityga iyo dadkii la shaqeynaya maanan arkin. Dan yay ka sameeyeen investigationka, yay la hadleen oo waxaan ama waa run ama waa been dhihi karo.
Waa tahay muddo aada u dheer ayay wadeen sida ay sheegeen guddigan loo saaray arrintan baaritaanka 22 eedeymo ayaa laba ka mid a ay baahiyeen in ay caddeymo heleen, inta kalena ayse weli si rasmiya u helin eedeymaha loo jeedinayo. Guddoomiyaha guddiguna waxa ay sheegtay inay dabagal arrintaasi ku sameeyeen muddo dheer. Marka adinku sidee jeclaan laheedan in wax loo sameeyo?
Anagu waxaan jeclaan lahay ka investigation la sameynayo in la sameeyo dadkii dhibaatada ku dhacday in lala hadlo, in dadkii qofkii dhibaatada ku dhacday haddii la waayo familigiisii lala hadlo, dadkii olderisko qabiilka dadka meeshaas ka jooga lala hadlo, la weydiiyo bal dhibaatadan goortay dhacday iyo sida ay ku dhacday, in dadkii dhibaatada geysta lala hadlo nafsikooda. Oo hadda waxay ku leeyihiin and even
I am not sure if I am not sure kasoko inay ahaayeen dad laga keenay wadamada kale ee Afrika ee ciidamada ay ka joogin Soomaaliya
maya dad Soomaalina horta kuma jirin labo dadka xuquuqda u dooda oo xataa rights-ka u dooda diinada kale kuma jirin anaga aan warka ku maqleyna maadaama aan anaga la xiriir ay nala soo xiriirin aanana arkinba laakiin sida report-kooda aan ka arkayo ma haystaan labo waxaa xataa ka arki kartaa waxyaabaha ka xanaaqa ka keenay waxa kamid ah in markay la hadlayeen amisoonka kale dhexdooda uunan jirin information sharing uunan jirin oo ay leeyihiin kumaandaha markaan la hadlayna wuxuu leeyahay anigu arrintaas waxba kama ogi kumaandihii haddii hore la bedelay kan cusub oo jooga waa inuu ogaadaa dhibaatadii hore u dhacday uu ka hadli karo
okay
waxyaabaha kale ay ka hadlayaan fiiri sahra waxaa kamid a waxay leeyihiin gabar yar hooyadeed ah waxay rabtay inay daawo hesho si ay daawo u hesho gabadheediiay tiri waa la xoogay waxaas maxaa keeni kara daawadii ayagaaba yiri already waxaan ku bixinaa free communityga annagaa siino waayo qofka dhahaya hooyada dhahaysa gabadheediiyaa la xoogay si ani aan daawo uga helo amiso waxa xataa qof macquul noqonayo ay ku hadlaan maa waxa ay soo qoreen
misuma waxa ay leedahay qoraalkan waxaa lagu sheegay in eedeemaha kale ee ay baahisaha Human Rights Watch ay kala hadleen in ay cadeemo u keenaan balse ilaa iyo haatan wax cadeema aan loo soo gudbinin marka ma dhici kartaa in hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo hay-adda Human Rights Watch ba laga yaabo dhinacyada qaarkood sida ayagu tuhmayaan in wax laga badbadiyey
ma u malaynaya aniga ani horta inta aniga ashabarsan fartuun ahaan intaan ogahaa badanba marka anigu hadda Human Rights iyo dadkaas kale anoona u hadlaynin inta aan ognahay oo aan anaga ay informationkiina ay ka arki karaan ay noo imaan karaan ayna weydiin kareenaa jirta oon u sheegi karnaa deeqlan
maxaa ka badan
waxaad moodaa inaanba si effort aan la gelinin oo si serious aan in loo sameyn investigationka
waa garta fartun maxaa ka badan tirada sanadkii hore intaas ee baaritaanada muddada 4 bilooda lagu waday oo aada haysaan tiro ahaan tiro intee in leego ka badan aada haysaan
maya tirada oo hadda dhibaatada dhacda meelo badan ay ku dhacday not only anaga ma aha laakiin dad badanaa jiro hadda kaysaska qaar ay leeyihiin waa ogolaanay inay dhibaatadaasu dhacday waa kays ka dhacay Baydhabo laakiin waxaan ka hadlayaa Baydhabo ilaa meel walba ay degan yihiin dadku dadaa degan oo u sheegi kara information sax ah aan Human Rights Watchna ma aragtay inay tahay roolkood inay ayaga investigation u sameyso laakiin qofka yiri investigation aan sameyna asay tahay inuu xoog u raadiyo oo informationka saxda uu helo
waayahay tirada haatan ay sheegeen 22 waa wixii sanadka hore la gudbiyey marka wixii muddadaasi ka dambeeyey inta baaritaanada ay wadeen oo kale kiisas kale ma dhaceen oo la xiriira xadgudubyadan oo kale
waa dhaceen wayna joogaan wayna dadkii ku dhacdana way joogaan questionka waxay tahay hadda laba ayaga ogolaadeen laba xataa too many yaa wax u qabanaya maxay tahay inay ka bedelaan waxqabadkooda maxay tahay dhibaatadan way dhacday wayna jirtaa maxay rabaan inay ka qabtaan waxay ku leeyihiin recommendationkooda waxaa kamid a in loo dhiso meel ay facility ay ku cayaaraan waa khalad annaga meesha ay ku cayaaraya in la dhiso we talking about the human bila-aadan aan ka hadlayna iyaguna creation iyo sport in loo sameeyo ay ka hadlayaan
fartuun cabdisalaan xaaji aadan ayay taasi ahayd oo ah gudoomiyaha hay-adda elmane xuquuqda aadanaha u dooday magaalada Muqdisho
halkaad bulshadiisa nagala socotaan waa VOA horantii bishan abril ayaa dib loo furay isbitaalka furlanini ama lasreti ee magaalada muqdisho qaybtiisa dhimirka furista qaybtan dhimirka ayaa waxaa gacan ka geysatay shirkadda dahabshiilka dhimirkii ay gacan ka siisay dhismaha iyo qalabaynta qaybta dhimirka ee isbitaalka qaybaha kale isbitaalka ayaa wali burbursan muddo 23 sano ka badan maamulaha isbitaalka doktor safaadumo cabdi macow ayaa caashe ibraahim caashacuud uga warantay dib u furista qaybta dhimirka ee isbitaalka furlanini
isbitaalka waxaa dib loo furay April bishan aan ku jirno sideedeedii waxaa la furay qaybta dhimirka isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qaybo badan qaar waa dhisan yihiin qaarna waa jajaban yihiin marka bisha sideedeedii qaybta dhimirka ayaanu furnay
waa gartay isbitaalka guud ahaan sidiisaba imisa qayb ayuu ka koobnaa markiisii hore
waagiisii hore qaybo badan buu ka koobnaa oo cudurada faafa ama infection diseaseka wuxuu ka koobnaa qaybta tibishada qaybta wuxuu ka koobnaa lebrosiska oo furuqa ee qaybta wuxuu ka koobnaa shubanka oo dayriyada ee wuxuu ka qaybta dadka waalan ama dadka dhimirka loogu jiro marka isbitaalkuna wuxuu ahaa infection disease iyo mental health oo ah cudurada faafa iyo cudurada dhimirka
marka hadda qaybtan dib u furisteeda maxaa loogu baahday in qaybta dhimirka keliya hadda la furo maxaa baahidaa keenay
qaybta dhimirka waxaa loo furay bacdama maanta soomaali badan ay u baahan yihiin ama ay ka jiran yihiin dhimirka waxaa kaloo qaybtaani loo furay waxaanu ka helnay xoogaa yar dib u dhis ay meesha noo dhiseen shirkadda dahabshiil sida awgeed waxaan helnay fursad aan dib ugu furno bacdama dad badan dhimirka ka jiran yihiin ama ay isticmaalaan dragska ama khariga
waa gartay marka qaybtan dhimirka shirkadan gacanta idinka siisay ma adinkaa ka dalbaday mise iyadaa idinla soo doonatay oo in qaybtan ay muhiim tahay sidee u dhacday bal haddaad iga waranto xiriirka idin dhex maray adinka iyo shirkadda idin dhistay
waxaanu u qoranay ama aana u qoranay warqad shirkadda dahabshiil laba qof oo isbitaalka maamulkeeda ka mid ah ayaa hargeysa tagay ayaa ka codsaday inay shirkadda dahabshiil dib noogu dayactirto qaybta dhimirka sidaaawgeed shirkadda dahabshiil waa ay noo dayactirtay iyadoo noogu tabarucday 29 sariirood iyo musqulahoodii iyo qololkoodii aad iyo aad ayay shirkadda dahabshiil u mahadsan tahay
waxaad markaa iga warantaa maadaama cisbitaalka uu qeybo badan yahay qaybtan hadda dib loo furay ee aha qaybta dhimirka ama dadka ee madaxa looga jiro ma baahidaasaa ka badan baahiyaha kale ee qeybaha kale ee maanta yaalla magaalada muqdisho
qeyb walba way u baahan tahay magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalkan wuxuu ku yaalaa qeybtan zoonkan kaaraan iyo cabdicasiis cabdicasiis ku yaalaa isbitaallo waaweyn uma dhowa isbitaalkan dayactir iyo dhismu u baahan yahay waayo 8 xaafadood ayaa ku xiran isbitaalkan isbitaalkan wuxuu u baahan yahay in la dayactiro qeybabtan oo kale dhimirka ama tiibishada oo mar dhow naloo furi doono labadaas qeyb iyo quudinta ilmaha yaryar 3 meelaa hadda furan oo wax dhaqdhaqaaqaya ka jiraan laakiin isbitaalku waa 1 kilometer iyo 400 oo labada dhinac ah isbitaalku wuu weyn yahay isbitaal guudaa la rabaa in laga dhiso isbitaalkaas dagaaladii kadib aada u burburay oo u baahan dayactir iyo dhismo oo hadda la rabo in la dhiso
kasakow shirkadan dahabshiil qaybtan idin dhistay dhimirka yaa kaloo gacan idinka siiyey in isbitaalka uu dib u howlgalo oo dayactirka lagu sameeyo
qaybta dhimirka dahabshiil keliya ayaa noo dayactirtay cid kalena oo naga gacan siisna mahayno haddana mahayno wax nala wada bukaana jiifa bukaano oo madax dhimirka loogu jiraa jiifa bukaano oo addictionka daraadood oo dragska iyo alcoholka daraadiis loo keena ayaa jiifa marka maanta waad ku mahadsantihiin haddaad v o ga tihiin waxaan u dalbanaynaa ama aan hawada u marinayaa ganacsatada ama shirkadaha kale oo sida dahabshiil dalka jooga ama ganacsatada soomaaliyeed ama dadka lacag kale soomaaliyeed dibadda iyo dalkaba ha joogaan waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan furitaanka meeshaan aan furnay in ay gacan naga siiyaan sii wadideeda bacdamaa aynan hadda haysan income shaqaalaha joogana kulli volunteer ku shaqeeyaan iyo administration-ka sida anoo kaleeto volunteer aan ku shaqeeyaa hadda marka waxaan jeclaan lahayn waanba bilaawnay isma la wadaan rabnaa
isbitaalka hadda tirada guud ee dadka bukaanka ee ku jira ee qaybtan hadda dib loo furay ku jirta imisa tiradoodu dhan tahay
hadda bisha sideedeed baan furnay ilaa hadda waxaa noogu jira 17 qofood camal maalin walba waa la keenayaa markaan fiirino dadka ulus ayaan badanaa jiifinaa dadka aan cusubayn aan aragno in guriga lagu hayn karna daawaan u qornaa sida outpatient camal bukaan socod camal daawaan u qornaa guryahooday ku qaataan laakiin qof aan aragno inuu yahay qof ulus waan jiifinaa inpatient ahaan
waxaad markaa ka warantaa waxaad ii sheegtay in shaqaalaha oo adiguba aad ka mid tahay in si bilaash aad ku shaqaysaan mutadawacnimo ah laakiin adeega la fulinayo sida dawooyinkan la bixinayo dadkan meesha lagu hayo yaa gacan idinka siiya
cid gacan naga siisa hadda ma hayno haddaan runta sheego dadka daawadu waa u qornaa bannaankay ka doontaan dadka meesha jiifana dadkooda ayaa u keena daawadu waa u qornaa dadkooda ayaa bixiya nadaafadooda raashinkooda oo qada quraacashe iyo daawadoodaba cidda ka jiran ayaa hadda baxsata
dictor faadumo cabdi macow khadka telefoonka ugu warramaysay caashe ibraahim halkaad kala socoteenna waa v o a
haatanna kenya wadahadal saddex geesood ah ayaa magaalada nairobi ay ku yeesheen dowladaha soomaaliya kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxaana lasoo gebagabeeyey kulankaasi wararkuna waxa ay sheegayaan in afgarad laga gaaray amarkii dhowaan ka soo baxay dowladda kenya ee ahaa in muddo saddex bilood gudahood ah lagu celiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in laisku afgartay ama lasoo afjaray in la dhiso guddi afar xubnood ka kooban oo sii ambaqaadi doona wadahadalladaasi inay habboonaato in si deganaanshiyo ay ku jirto loo wada hanaanka dib u celinta qaxootiga iyadoo la tixgelinayo sharciyada caalamiga ah ee dadka qaxootiga ee jooga kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa heshiiskaasi waxa uu ka wareystay xildhibaan ilyaas barashiil oo laga soo doorto deegaanka faafi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada kulankan saddex geesoodka ee ay yeesheen
ujeedadii shirka wuxuu ahaa arrin ku saabsan dadka qaxootiga oo ku nool xariirinka maharta ifo dhagaxley iyo xagardheere iyo kambixoos agagaarka dhadhaab oo casho dhaweed madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay inay qaxootiga dib loo celiyo muddo saddex bilood loogu siiyey arrimahaasaa maharta saddex geesood ahaan dowladda kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda qaabilsan qaxootiga ay ka wada sheekaysteen sidii arrinta loo suurgelin lahaa
waa tahay mudane iminka maxaa la odhan karaa waa lagu heshiiyey oo shirkiinii ka soo baxay
waxaa aad iyo aad lagu heshiiyey waxaa waaye kollebo dadka qaxootiga in ay nabadgelya ay soo doonteen ay maaragtay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga laakiin muddo fara badan ay joogeen waddanka soomaaliyana maaragtay laga filnaya inuu nabad noqon doono dowladda kenya ay walac ka muujisay in maaragtay arrimo ku saabsan nabadgelyada oo dhibaato fara badan kaga imaaneyso marka waxaa lagu heshiiyey inay maaragtay lacag la raadiyo oo maaragtay dadkaas loo hagaajiyo maaragtay xaraha iyo iskoolla iyo meel caafimaada dalkooda hooyo oo soomaaliya loogu hagaajiyo haddii la dhaho maaragtay iska noqda oo qof rabi karo inuu iska noqdo sigoo nolol halkan ku haasto oo nolol xag aan ku heli karin dhibaato ay ku saameyneysaa sidaa awadeed waxaa laga sheekaystay inay labada dhinacba ay win win situation ahaan ay ku galaan oo nin walba uu guul ku gaaro oona la fiiriyo xuquuqda maaragtay insaannimada iyo dadka nabadgelyada soo hagaajistay iyagoo maaragtay la eryayn
waxaynu la soconnaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu shaaciyey in dadka qaxootiga haddii aysan qaramada midoobey rarin inay dowladda kenya ay rari doonto taasi maxaa iska bedelay
horta waxaa jirta oo muhiimka ee kenya ay ku guulaysatay in maaragtay adduun weynaha oo maanta maaragta qaxooti fara badan maartay kaga imaatay dhanka Suuriya iyo Iraq iyo maartay inay ka jeesteen qaxootiga maartay ku nool Kenya ay maartay u hanqaltaagayaan sidii maartay qaxootiga faraha badan oo Suuriya iyo Iraq iyo Libya iyo meelaha kaga imaanayo inay maartay arintooda ay masuuliyad iyo lacagta ay halka galiyaan marka waan xasuus inaan xasuusino aan leenahay dadkana way joogan dhibaato haasta iyakana anagana dib baynu hayaan oo marka dadka arintooda iyo wadankooda si loo hagaajin lahaa iyo si nabad lagu xal lahaa ayaan maartay guushaas ay maartay oo maartay ninka ugu weyn maartay hay'adda qaxootiga inuu bil ka bacdi uu halkan imaanayo oo lacag fara badan loo maartay loo raadinayaa si ay dadkaas ay nolol fiican ku helaan
maxay dib ayuu ku hayaan mudane dadka qaxootiga waxaan la soconaa inay yihiin dad qaxooti ah oo masaakiin oo xariiq qaxooti ku xareysan 25 kan la soo dhaafay
dibka ay ku hayaan horta ma aha 100% 100% iyaga ma aha meesha waa meel xara aan maartay iska ballaaran kuna dhow xuduudka Kenya dadka nabadiidka ayaa ku soo dhuunta oo arimo badan ku fuliya waxa dab ah in maartay meelaha masaajidaha iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin waqti fara badan ay maartay saraakiisha Kenya iyo dadka kaleba ay ka cabsanaayaan oo lagu tilmaamayaa inay dadka ku jiraan waxa kale jirta in dadka dad fara badan oo maartay qaxootiga madax u ah inay markay soo sheegaan nabadgelyada iyagana la dilo marka waxa dab ah oo aan la qarin karin oo in laga istaandaysaabi karin inay dadka nabadiidka oo maartay criminalka inay ku soo dhuntaan dadkaas
xaggee buu marayaa qorshihii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay ka wada shaqeynayeen ee ahaa in dadka qaxootiga si iskood ah loo celiyo ee isla arrinkaasi mase soo qaadeen
waa la isku dayay taas maartay dadka maartay ka baxana oo hadda qiyaas aan la xisaabana 2000 iyo xogaa bay noqdeen inkastoo ilaanta ay tilmaamayso 10,000 inay dib iskaaga noqdeen iyagoo la dhaqaantin laakiin hasi aato waxaa meesha imaatay dadkaas ma tagi karaan hadday ay nolol ku haysteen Soomaaliya marka waxaan leenahay Soomaaliya waa la hilmaamay IDP baa la hagaajin karaa marka in loo hagaajiyo dad iskoolla iyo caafimaad haasto miska tagi karo marka waxaan leenahay caafimaadkaas iyo nolosha wadankooda lagu hagaajiyo
waatay waxaan u gartay in dowladda Kenya aysan haysan dhaqaale ay iminka dadka qaxootiga dib ugu celiso qaramada midoobayna aysan arrinkaasi ka dhaadhacsaneen marka iminka waxaa la raadinayaa miya dhaqaale
hortay dad maarta qaxooti ah oo maarta hadda ruux qarni ayay joogaan inay haddana nus qarni ku dartaa mise qarni ku dartaa horta waa mid aan maarta aan loo samreyn dadka waa dad soo barakacay dhulkoodii hooyo ayaa u baahan dhulkiina dab baa ku jira marka waa inay xal loo helo sidii dhulkii nabadgelyo loo hagaajiyo sidaad ogsoon tahay shirar fara badan ama London ama Copenhagen ayaa ka dhacaya markastaba ay beesha maarta Yurub mise caalamiga ay leeyihiin lacag baan ku yaboonayna lacagtaasna dowladda Soomaaliya ma aragto dadkii Soomaaliyana ma arkaan markastana waxaa la rabaa inay dadkaas noloshooda iyo waxooda keli la hadayo oo wadankoodi loo hadayo haddii laga aamuso iyakana haddee nolol darro iyo dhibaato ku dhacaysa sidaa awoodeen annaga hadaanahay Kenyaanka oo dadkan ma aragtay waxmalahayna soo dhaweeyey inaynu nolola hilmaamin oo ma aragtay ama wadan kale la geeyo ama la qaybsado ama wadankoodi nabad looga dhigo oo lagu celiyaan doonayna
xildhibaan Ilyaas Barashil ayuu kaasi ahaa oo deegaanka Faafi ee dalka Kenya laga soo doorto wuxuuna u waramayay wariyahayaga magaalada Garissa haatan ku sugan magaalada Nairobi Maxamed Faarax Shire
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacaddiina gudagalayna qodobadeed ku soo maqana waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida in ka badan 400 qof oo ah dadkii ugu dambeeyay ee kasoo carara dagaalka yemen ayaa saaka gaaray magaalada berbere ee somaliland
guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu deeqay lacag dadka qaxootiga ee Soomaalida ee dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya. Kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa xubnaha baarlamaanka ay ku go'aamiyeen in deeq dib u dejin dhaqaalaha ay ku kaaban dadka Soomaaliyeed ee kasoo qaxaya dhibaatada ka taagan Yemen. Qaxootiga Soomaalida ee Yemen oo la sheegay inay gaarayaan 750,000 oo qof ayaa baarlamaanku ugu deeqay lacag dhan 300,000 oo dollar oo la sheegay in in laga jiro gunooyinka iyo mushaaraadka ay qaataan baarlamaanka iyo howlwadeenada golaha shacabka. Waxa ayna noqonaysaa deeqdii ugu horreysay dubadujin ah oo dadkaasi ay helaan haddii lacagtaasi la gaarsiiyo. War-saxaafadeed ka soo baxay kadib ayaa kulankoodaasi waxaa lagu sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan lacagtan guddiyada arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, arrimaha xuquuqul insaanka iyo kan kale gudaha iyo federaalka iyo arrimaha bulshada. Waxaana dib ay u soo noqonayaan dadka qaxootiga ay ka imaanaya Yemen iyagoo intii ugu dambeysay ay soo gaareen magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Berbera.
Diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa mar kale dib u duqeeyay dalka Yemen. Duqeyntan ayaa lala beegsaday jabhada Xuuthiyiinta oo qabsatay saldhig military oo ku yaalla magaalada saddexaad ee dalkaasi ee Taiz. Shalay ayay ahayd markii dowladda Sacuudigu ay sheegtay inay joojisay duqeyntii dhinaca cirka iyadoo sheegtay in ujeeddadii laga lahaa laga gaaray. Duqeyntan cusub ayaa kusoo beegmisay iyada oo dagaalada u dhexeeya ciidamada daacadda u ah madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi iyo jabhada Xuuthiyiintu ay ka socdaan magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ah. Dowladda Sacuudiga oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in culayska ay saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo dagaalka Yemen.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu toddobaadkan ku eegayno maamulo fara badan oo Soomaaliya ka dhismaya kuna salaysan nidaamka federaalka ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya lagu saleeyay oo dad badani ay aaminsan yihiin in uu yahay halka nidaamka lagu xallin karo dhibaatooyinka dagaalka sokeeye iyo maamul la'aanta sida dagaalada sokeeye meel ay ka dhaceen oo dunida ka mid ah. Hase yeeshee qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegaya federaalku inaanu xal ahayn, loona baahan yahay in la helo nidaam lixe oo dadka Soomaalidu ay wadaagaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafi ka hawlgala idaacadda Ikhra ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ubada.
Anigu sidaydaba waxa la yidhin ani iyo dad iska saar, federaalka waxaan u arkaa inuu dhaawac ku yahay ummadda Soomaaliyeed, midnimadeedii, qarannimadeedii. Dowlad dhexe oo Soomaaliyeed baa Soomaaliya wax ku noqon kartaa, ma goboladana ay dowladahoodii hoose iyo bara saabkoodii nin la garanayo gobolka u dhashay ay ka dhigtaan, fikir baan aaminsanahay. Waxaana kugu tusaaleynayaa waxa weeye, hadda marka aad tagto Hargeysa hal reer baa jooga, Garoowe markaa timaado hal reer baa jooga, marka aad timaado goboladan dhexe la leeyahay waxa weeye xaaladooda weliba hadda wogashwogashbay tahay, laakiin maamuladii hore ka jiray cid baa dominance ku ah. Aniga oo ka soo jeeda degaamada hadda la ilaado Khaatum, meelaha nala degan oo ama ah beeraha la haybsooco, meel allaale iyo meel ay hal kursina ha noqotay ama hal wasiir ku xigeen ay kaga jiraan ma jiraan, macataayada anagu waan ku abtirsano. Marka cadaalad darro aad iyo aad u dhib badan baa jirta. Soomaaliyana waxay wax ku noqon kartaa sideedii hore oo uun la baahiyey institution iska banqabaan.
Yaasiino, run ahaantii federaalka waa nidaamka keliya ama xalka keliya iminka Soomaaliya ay ku kala badbaadi karto. Tan iyo sanadii 1919-kii markii dowladii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday, Soomaali way kala tagtay, aaminkiina waa u lumay. Marka federaalka Soomaalida wax xalka keliya iminka ugu dambeeya ee lagu kala badbaadi kara weeye. Siyaasiga iminka waxa uu sheegay in gobolada maamulada ay ka jiraan qabaa'ilada inta badan laga tagay, wuxuu soo hadal qaatay dadka la haybsooco. Horta Soomaali istirise ma jirto oo istirise, laakiin qabiil aanan ku jirin ama reer aanan ku jirin, Puntland hadday ahaan lahayd, Soomaaliland hadday ahaan lahayd, gobolada dhexe, inkastoo sidii la doonayay aysan waxba wax u noqonin, laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamulada in ay wax badan ay qabteen, sidaasna in federaalka lagu sii hirgeliyo ayaan anigu aaminsanahay.
Cabdirashiid Ubada, maadaama sida uu sheegayo Qul ammaan darro ay dhacday oo kalsooni darro ay dhacday oo dowladii dhexe lagu kalsoonaan waayey, in dadku ay kala nafisaan oo markaasi qolaba ay haanta gunta laga soo tolo oo dowlad dhexe la isugu yimaado mar dambe, laakiin maamul goboleedyadu federaalka lagu sareeyay, maxaad ku diidantahay?
Walaal, waxaan ku diidanahay, waxaan ogahay hadda hadda anigu oo inta aan xogogaalka u eeg Soomaalinimadu wuxuu ku jiraa central government-iga ciidamada tan maamulada la sheegayo oo la mideeyo oo qaran laga dhigo loona madax banaaneeyo in dadku dowladahoodii hoose hadii hal qabiil degan yahay hadii qabiilooyin badan degan yihiin iyo bara saabkooda ay doortaan institutioniskiina la baahiyo oo aanay sidii hore oo kale xamar oo caasimadii dalka aanay noqon dhaqtar iyo jaamacad bayn iyada loo yimaado.
Yasin, anigu waxaan intaa ku sii dari lahaa maamulada imika jira dhammaystir bay u baahan yihiin, qaarna waa dhammaystiran yihiin. Wixii dhisnaa in la mucaarado laga soo horjeesto, anigu waxaan u arkaa inay qalad tahay in la sii xoojiyo, la sii dhiirigeliyo. Waad arkaysaa Puntland iyo Somaliland iyo gobollada kaleba ninkii wax dilay waa la dilayaa. Qabaailadii kaleeto oo ninkii dhihi jiray dad baan ka tiro badannahay iyo haddaad dishicidna kuma qabsanayso, inta la soo qabta tiirka la geeyaa la dilaa. Marka anigu waxaan aaminsanahay xalka kama dambeysta lagu kala badbaaday inuu taasi ay tahay dowladda dhexe iyaduna ay Muqdisho ay fadhido ay maamusho, ciidamadii Soomaaliyeedna la mideeyo. Taas ayay ku quman tahay in Soomaalinimadii ay kusii jirto.
Ubada sida uu quula tilmaamayo dowladda dhexe waxyaabaha ka dhaxaynaya iyo maamulada maamul goboleedyadu waa ciidamadii iyo lacagtii iyo xiriirkii siyaasadda dibadda, laakiin inta kale maamuladii hoose waa u wada gaar oo dadkii ama ha ku kala badnaadeen saad sheegaysa beelaha Soomaalidu meelna waa ku badan meelna waa ku yaryihiin. Laakiin in nidaamkaasi markii dowladda dhexena ay wax wadaagto waxna ay gaar u noqdaan maamul goboleedyadu miyaanay xal ahayn maadaama dadku ay dhib badan tabanayaan?
Waa su-aal aad qiimo gal u ah. Way horta innaga Soomaali ahaan maba u bisilahay federaalka ba taalla. Waxa weeye dalkan Kenya 98 tusaale ahaan markaan u soo qaado dadku waxna waa qoran waxna waa akhriyaan 2010 baa dastuurka federaalka la sameeyay ilaa iyo maanta iyagu aynu ognahay xadaaradoodii aqoontoodu heerkay tahay. Waxa is haysta MBA-yadii oo ay is haystaan nimankii la oran jiray sanitariska, sanitariski oo ay governoriski haystaan, governoriski oo ay haystaan DC-gii dowladda dhexe soo magacowday, governorkana ay dadku tiruuda elected u yahay oo dadku ay soo doorteen. Marka xuduudihii ay counties ku lahaayeen marka marnaba bisaylkeedu wax 4 sanadood oo soo socda waa wax u baahan daraasadeeda inaynu galo waxbarashadeedana aynu dhameystirro marka kadib hadii la doorto ha loo gudbo, laakiin xilliga kan ma aha.
Wax qabaail ah ama xuduuda uu abuuraya haba yaraatee ma jirto. Yasiin, Soomaalidu waa isdhex martaa. Haddana la joogo mooska laga qaado gobollada dhexe ama laga qaado Muqdisho laga qaado ba ilaa ay Soomaaliland taga, marka Soomaali xuduud ma kala laha. Jubbaland waa adiga arkay hadda inta maamulka kaliya uu jiray dowlad wanaag iyo sida beesha caalamka naftirkeeda ay u danaynaysa aad ka dareemaysaa oo wufuudda ay u tagayso gobollada dhexena sidaasi leeg. Puntland iyadu horeyba u horumartay iyo Soomaaliland, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in qabaailada kaleeto sidii Soomaalida u dhihi jirtay qabaailkaas baa laga tiro badan yahay waxay keentay in islaamiyiinta Soomaaliya hadda waxa wax dhibaya oo dadka la dagaalamaya inay yihiin saad Soomaalida ay u lahayd annaga ka tiro badan. Cadaalad darradii baa waxay keentay dadkii ururadii argagixisay intay galeen inay Soomaaliya oo dhan iska celiyaan.
Waata ugu dambeyntii hadiiba wixii federaalka ahaa ee ummaddu ay muddada dhan soo waday ee lagu kala dhafisay aad ka soo horjeedo, maxaad xal haysaa ubada?
Waxaan xal hayaa in laynaga daayo AMISOM iyo waxyaabaha la mid ah oo ciidankeenii qaranka si dhab ah loo dhiso, adduunkuna iyo gobolkuna uu taageero inagu siiyo si aynu kaalinkeenii ugu soo noqono. Ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay dhibaato hadda ma dhex taalee dib u heshiisiin iyo institution iskeediyo la dhiso, isla mar ahaantaana laga tago waxa ka kan la leeyahay federaal iyo maamul goboleed, sababtoo ah ximan iyo xeeb iyo galmudu kadib haddaan tusaale u soo qaato waa dad walaala ah oo 3 uday kala socda, xuduudooda 500 oo sanadood lama dhameystiri karo hadii lagu talagalo in la dhameystiro.
Maxaa xalku yahay quule?
Xalku wuxuu yahay horta constitution-kan ama barnaamijka ee dastuurkan hadda dowladda Soomaaliya waa mid lagu soo dejiyay Jabuuti xilli hore soo dhisnaa arrimaha federaalka iyo nidaamku ku shaqeynayo. Run ahaantii marka waa mid muddo dheer soo socday, waa mid hore usoo jirtay. Marka anigu waxaan aaminsanahay siyaasiga hadda wuxuu yiri AMISOM ha baxdo. AMISOM hadday baxdo ma kula tahay dowladda Soomaaliya Muqdisho in saacado gudahood ay fadhin karto?
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Mursal Quule oo isaguna saxafi ka hawlgala idaacadda Iqra. Doontii gaabnayd maanta intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban naga socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa VOA. هيئة Human Rights Watch يقار كامي ذا هيئة ذا أدوض حقوق ذا آدمها أي سومالناد أغباقي إني سيد دايان قوليد أحمد جامع أو أهك الدوميها حرون تحقوق ذا آدمها أي سومالناد أو مالميه لصودا في كوحنا هرقيسا قدوميها أي لغو إيدي إنو دليلي قرصور كسومالناد هيئة ذا هن أي حريق قوليد كتل مامي ميد ميل كردع كو أحقوق ذا آدمها وربحين تنصوص عطاو حارين تاسيكو إيجي وريها فيو إيدي مقالة ذا هرقيسا برخط محمود كاريه
hay'adahan oo waqtiyo kala duwan oo ku simanay laashale soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xadiga gudoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha Soomaaliland ee HRC guuleed Axmed Jaamac waxay ka midaysnaayeen dalabka siidaynta guuleed hay'adda Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo ka mid ah hay'adaha ka hadlay xadiga guuleed ayaa ku tilmaamay mid ka hor imanaysa xaqa cabirada fikirka dhinaca kale hay'adda Frontline Defenders oo ah hay'ad fadhigeedu yahay dalka Belgium oo yana ka hadashay xadiga guuleed Axmed Jaamac ayaa saddex qodob oo soo jeedina ugu baaqday dawladda Soomaaliland kuwaas oo nuxur ahaan u dhignaa in si bilaash shuruudaha u degdeg loo sii daayo guuleed iyo in la hubiyo habka loola dhaqmay guuleed muddada uu ku xidhan yahay xabsiga isla markaana ay dawladdu guuleed iyo difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee kale Soomaaliland ka howlgala ay ogolaato inay fargelin la'aan shaqadooda wataan hay'adda difaaca xuquuqda difaacayaasha ee loo yaqaan Defenders ayaa iyana dawladda ugu baaqday in la soo daayo guuleed Axmed Jaamac hay'addaas oo kaliya ma aha kuwa ka hadla xadiga guuleed hase ahaatee xarunta daraasaadka siyaasadda ama Central for Policy Analysis oo loo soo gaabiyey CPA ee fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa iyana war saxaafadda ay ka soo saareen xadiga waxay dawladda ugu baaqeen xorriyadiisa loo soo celiyo dhinaca kale xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland Xasan Axmed Aadan oo wax ka weydiiyey war saxaafadda ay soo saareen hay'adda xuquuqda aadamuhu ayaa waxa uu ku jawaabay
sidintu waxa weey maxkamaddu xasiidaysaa iyadana marka hore qabataa hadii dambi lagu waayo marka la hor keeno waa la siidaynaa hadii dambi lagu waayo maxuu lagu helana dawlad xukumaya oo muwaadin caadi ah weey
maral xeerlaaliyaha guud weydiiyey waxyaabaha lagu soo eedeeyay ee uu ku xidhan yahay guuleed Axmed Jaamac ayaa waxa uu yiri
qodobada lagu eedeeyay waxa kamid ah in uu sameynayo dacaayad lidku ah qaranka waxa kale kamid ah wuxuu soo saaray maqaasiin ama majalad ciwaano badan leh oo illegal ah oo si sharci darro ku soo saaray waayo waxa weyn xafiiska xeelanta guud weyn ee ka diwaan gashan tahay wixii doonaya inay sameeyaan news ama noocyada caankaas ku soo baxaya
laakiin xeelali guud ta majalada jeegayso report buu soo saaray xaruntiisa soo saartay wargeys uu soo saaray maano arag arintaadu ma had ku sheegtay
anba hay'adda soo saartay mise waxa soo saaray madaxa ka isagana ku qoran waxa weyn report farabadan oo noocyo badan keenay waa news oo warkaas baa la soo saaray warka cadeey baa lagu leeyahay ad ku sheegayso faktiga cadeey baa lagu leeyahay waxaan aad sheegayso keen baa lagu leeyahay soo hordhigo maxkamadda anuguna taas way tan kugu haysana
guuleed ayaa lagu xidhay magaalada Hargeysa 18kii bishan waxaanu hadda ku xidhanyahay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
tahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc
waana wanaagsan dhammaantiin madhagaysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta shaacisay warbixin kooban oo ay kaga hadlayso talaalka iyada oo lagu wado inuu bilaabmo toddobaadka talaalka adduunka kaasi oo lagu wado in dibleysi xusuusiyo tamarta la geliyo talaalka si horumar looga gaadho waxaana WHO sheegtay in horaantii sanadii 2013 ay 22 milyan oo caruur yar yar ahi ay noloshooda u waayeen amaba u dhinteen baahi ay u qabeen talaalka loo yaqaan saddex amaba DTP diphtheria tetanus and pertussis amaba Soomaalidu u taqaano xiiq dheerta tetanada iyo waliba gowracada xaruntaasi ayaa la sheegay inay badi ku noolaayeen wadamada dunida ugu faqirsan hadaba waa maxay muhiimada talaalku sidee u shaqeeyaa amaba uu jirka uga difaacaa cudurada waa mowduuc aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan inuu ku xog wareysan doonaa Dr. Cabdi Fatax Maxamuud Ibrahim oo ah dhaqtar ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa
talaalku wax weyn ka hortagay wuxuu ka hortagaa xanuunka qofka ayaa la yiraahdaa inta badan wuxuu ka hortagaa xanuunkii inaannu dhaawac curiyaan u gaarsiin inaannu caqabad kale u keenin inaannu xanuunkii deedilin oo noloshiisa baan u garaafan marka waa ka hortag qofka la siinayo marka ka hortagaas waxa weeyaan inuu xanuunka qofkii ku dhicin ayuma looga hortagaan talaalka saasa guud ahaan loo sharaxa
dunida guud ahaan in toddobaadkan waxa laga xusi doonaa ama muddo toddobaadka in talaalka adduunka ama waxa loo yaqaan World Immunization Week salaahano kale talaalka kale waxa laga yaabaa dadweynuhu inay waxyaabo kala duwan maqlaan noocyada kala duwan ama noocyada uu leeyahay guud ahaan talaalku maxay
okay bismillaahir rahmaan rahiim hadaan yar sheegno noocyada talaalku ugu qaybsamo talaalka horta waxa la yiraahdaa imkaynta noocyada dalkeena aad kugu faraha badan leh waxa la yiraahdaa jadeecada dabaysha oo booliyada la yiraahdo miisalista oo jadeecada la yiraahdaa qoorgooyaha jooniska cad oo hepatitis B ay dadku yaqaanaan xiiqdheerta iyo gowracatada iyo noocyo ka mid a bakteriyada keenta namuuniyada ama oofta ee caruurta yare ku dhacda noocyadaas uu kala baxaa iyo meningitis oo kale bakteriyooyinka keena qaar ka mid a oo iminka talaal loo sameeyey oo talaalkoodu effective yahay oo somalilan ka shaqeeyo
waxaa laga yaabaa ina dadweynuhu aadin badan uun maqlaan in talaalka waxaa layska talaalo haddii cudurkaa layska talaalo haley taasaa dhacaysa talaalku muhiimadan uleeyahay talaal in badan inay kusoo noqnoqdaan muxuu faa'iida leeyahay talaalku
faa'iidooyinka uu talaalku leeyahay waxa weeyaan horta lambar wan inuu xanuunka ka hortago lambar tuu faa'iidooyinka kalu leeyahay waxaa ka mid a inuu naafaynta ama curyaaminta caruurta uu ka hortago oo uu yareeyo ama uu yareeyo waxaa kale oo uu ilaahay baa dehaye uu yaleeyo inuu caafimaadka qofka ka sare u qaado oo uu ilmaha yare ee la talaalay ilmaha kale ka caafimaad bato ayaynu aragnaa inta badan laakiin se ilaahay baa taa haya inta badanna waxa weeyaan faa'iidooyinkiisu inuu xanuunkii ka hortago inuu naafayntii ama curyaamintii xanuun ka hortago iyo inuu caafimaadkii ilmaha sare usii qaado
way tusaalaan dadka waaweyn oo kale iyaguna maanay u baahnayn talaalka ma caruurtuun baa inta badan la maqlaa
dadka waaweyn laftooda way u baahan yihiin oo waxaa jira vaccinations fara badan oo dadka waaweyn ay leeyihiin sida hepatitis B oo kale noocyo fara badan oo dalkeena laga isticmaalin baa jira laakiin se innaga iminka waxa dalkeena yaalla oo kale talaalka joonscadka ayaa yaalla talaalka joonscadka oo ciyaalka yarar ugu jira talaalada kale caadiga ah laakiin se dadka waaweyn aan weli si bilaasha loo keenin laakiin se ay commercial oo ganacsiga oo kale lagu keeno laakiin se takaasina uu jiraayo waa talaal jiro dadka waaweyn laga talaalo
haddii aynu sharaxno oo aynu dabulshadii u sheegno in talaalkii oo kale wade waa la yaqaanaa inta badan noocyo kala duwan baa loo qaataa ama siyaabo kala duwan suu u shaqaynayaa imika tusaale ahaan waxaa la leeyahay cudurkii uu ka difaacayaa qofka cudurkii kuma dhacayo qofkaasi waa qof talaalan oo arrimahaasi uu ka badbaaday ilaahay waxu badbaadiyey suu u shaqaynayaa talaalka imika tusaale ahaan qofkii markuu qaato
waa su-aal fiican talaalku horta marka ugu horeysa wuxuu u shaqeeyaa qofka marka ugu horeysa waxaa lagu mudayaa ama la siinayaa ama afka ha laga siiya ama lagu mudaye waxaa la siinayaa talaal noocii xanuunka keenayay ama jeermiskii xanuunka keenayay oo la daciifiyey ama la dilay ayaa lagu mudayaa jeermiskaa xanuunka keenaya oo ka mid a fayras ama bakteriya marka la daciifiyo awooddeedii hoos loo dhigo ama la dilaba jirkii uu qofka bini aadanka ka galo ayaa jirkii qofka bini aadanka wuxuu leeyahay unugyo difaac oo jirka ka difaaca xanuunada soo weeraraya unugyadaasi markii soo galaan noocyadaasi la daciifiyey ayaa waxay ka sawiranayaan sawir bay ka qaadanayaan sawirkaa ay ka qaataan ayaa waxay sawirkaasi haddii xanuunkii uu qofkan mar dambe u yimaado isagoo caadiya oo uu fayraskii nool yahay ama bakteriyada ay nooshahay ayaa wuxuu sameynayaa inuu si dhib yariskaga difaaci karo oo immunitygii qofku uu diyaar garoobaya wuxuu u diyaar garoobaya u diyaar ugu jirayaa uu heegan u ahaanayaa inuu xanuunkan soo weeraraya uu difaac adag ka galo mararka qaarkood waxaa jirtaa inay wax soomaalidu ay u taqaano safmarka oo qofkii oo laga talaalayba haddana safmar uu ku dhacaa oo xanuunkii waxaa laga yaabaa in dadka qaarna kuma dhacba marka waxaa laga yaabaa safmarkaasoo kale inuu calaamado yaryar oo xanuunku lahaa uu qofka lagu arko laakiin se aan sidii markii hore uu dhibaatada u gaadhsiinay aanu u gaadhsiin marka noocaas uu galaa marka noocyada waxay ku kala duwan yihiin oo kale in qofku ama afka uu ka qaato ama irbad loogu mudo laakiin se markuu jirka galo jirku wuu sawiranayaa immunitygiisi waa ka sawiranaya markuu immunity ka sawirtana wuxuu iska difaacaya xanuunka dambe hadhow ku iman doona
talaalkaoo kale dadweynaha afahankiisu waxaa laga yaabaa inuu hooseeyo ama dee siyaabo kala duwan looga hadlo dadka qaar waxaa jira waxyaabo kala duwan ka aaminsan qaadashadiisi amaba dee tamar baa dhigto yaanu qaadanin yaanu helin amaba isagoo helaya dee wax kale fikirka qaldan awadeed hau qaadan waayo tusaale ahaan haddii noocyadan aynu soo tilmaano talaalada hadduu qofkii ka tago u qaadan waayo kale tusaale ahaan wax saameyn maxay ku yeelan karaysaa amaba dhibaata soo gaari kara
wallahi run ahaantii horta haddii qofku talaalku uu qaadan waayo saameyn badan bay ku yeelanaysaa noloshiisa saameyntaa badan ay ku yeelanaysa waxaa ka mid a dee haddii inta badan waa la arkaaye hadduu qofkii talaalkii jadeecadoo kale qaadan waayo ama talaalkii uu booliyadii qaadan waayo waxaa ku dhici karta in ay xanuunkii uu si dhib yar ugu dhaco oo sida qofkii kale talaalnaa oo kale aanu ugu dhicin isaga uu si ka baaxad weyn oo ka dhaawac badan uu qofkii u gaadhsiiyo dhaawac weyn marka xanuunkii qofkii haddii aan laga talaalin uu uu ku dhacayaa macnaha sidii caadiga ahayd buu u dhacayaa dhibaato weyn uu gaarsiinayo noloshiisiina waxa laga yaabaa inuu ama curyaanimo ku sameeyo ama noloshiisiba uu galaafto uu ka saaro meesha marka waxaan ogolaan lahaa dadweynaha in ay talaalka dhiirigeliyaan oo talaalka fahamkiisa kor u qaadaan oo ay aqoontooda sare u qaadaan oo ay meelaha wacyigelinta ee talaalka laga wacyigeliyo ay tagaan si ay uga hortagaan in xanuunku uu dhaawac u gaarsiiyo
gudahanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo tiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idi ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii doqon
تعليم تلو دريري بيد على المرتا دروس تاو لقادم بيسا هشتا تعليم تلو دريري بيدا عالمرتا دروس تاو لقادم بيسا هشتا جاهلي مي سيدا كودا انتاي سيدا كودا انتاي مدادبا
codkaasi baxsan ee xasan aad samad ridacadeeda habeenimo ayuu gabagabo u yahay xuseen baba aadan iyo anigu saare cabdi axmed ayaa idin la socodsiinayna inta aynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.